Ja, wieso?
Manzanei.
Ja, ist das so, ne? Kolodziej?
Manzanei, ich könnte sein.
Nu prim că am trecut pe uscare, dar trebuie să ne-am stat zonei tăi. Ne stai zonei, nu? Cu este trecut uscare, scoate clipa, e că tu e spale. Nu, ia, dar tu vrei just? Tu m-am trebuit să-ți tău piezon, dacă ești adroc, și să-ți mă adroc să-ți tău piezon. Es kādā šau, jā, es redzu tev draugu, tev ir draugs tagad, es domāju, ka, nu, tavas problēmas varētu būt atrisināt. Uz man nokrita telefons, atvaino bišķi. Nu, man apnika kaut kā, es tur atbraucu pulkstenis kaut kādos 8, 9, atbraucu uz mājām. Atpūtos. Nē, ar suni. Jā. Un mēs bijām spā viesnīcā. Mēs braucam katru, sanāk jau katru nedēļu uz viesnīcām. Tādējādi es kaut kādā veidā varu izvērtēt savu galvu, kas kaut ko redz cits cilvēks, kas man nepazīst citā valstī. Nu, lūk, un tad tu tagad esi savam brālim 18 gadus. Nu, ļoti jauki, ka tev ir tāds, nu, tas jauki. Viņam jauns gredzens ir. Jā, es sapratu, 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 jā. Gan jau kļūst vecmāks, būs varēs. Viņu var samazināt. Tagad viņš var oficiāli dzert, var tagad viņš var uzvārt.
Galvā, jo no nu, tagad jau bija domājis, ko es viņam gribu teikt. Es viņam teicu un teicu un teicu un teicu un to pēdējais pāris, nu, pēdējais pāris vārds ir tā kā knapi, knapi. Un viņš tur iedzēra un viņš tā kā apraudājos. Es ar šī diena bija vienkārši šausmīgi, šausmīgi emocionāli. Tā kā es nevienu dzīvi. No mammas vai izlēm kurs un kīs.
Nu, tāpēc tev mamma ir labākā draudzene, tev vajag jāparunājas.
Mamma vienkārši visu laiku uztraucās. Jā, viņš gadījumā tas bija vienīgais iemesls, kāpēc es nebīdēju, jo tāpēc, es sapratu to, ko man sēns var nebīdēt reāli pēc 30 gadiem, katru dienu bīdējot divas pasiņas, man likās, nu, ka es arī varu. Protams, ka es bišķiņu vakarā iedzīvot uzsīdēju, bet es pat neesmu bīdējusi, nu, pirku cigaretes, kad bīdēju. Protams, kas tas ir, man mamma vēl bombīja normāli, ko es bīdēju. Tur izvēlēšies telefonu. Jā, un tas ir nezināmāk jūt, vienkārši vienmēr viņš nezinu un nepīpē, jo vairāk vai pāris mēnešu, tas ir vienkārši amazing, tas ir pārsteigts. Nu jā, bija šādi jau, bija, mēs bija bērndārza mazajā zālī, tad bija forši gautas kāds un minimā jau.
Bērndārzā jūs zinājāt Krišam 18 gadu?
Nu, bija tā, ka
tas ir smieklīgi.
Mājās, bet bija skaidrs, ka tu būs vairāk cilvēku, nekā bija paredzēts, tad vienkārši paredzēts, ka būs vairāk cilvēku, un tad mamma teica, un tu vajag paņemot vienkārši to zālīt, un tad, lai mamma ir nomītēja, un man no jābēc ēst, uztaisīja.
Tu jau esi baigā ēst, taisītāji. Jā. Tas ir tāds dzimšanas diena, kuras neesi ielūgts bijis, es to nevaru pateikt, es nezinu, kā bija.
Es vien nelūdzu, atnāks tikai tie, kas gribēja man atstāt.
Jā. Nē, man bērnība iemācīja tā, ka tas dzimšanas dienām nākā aicina.
Tagad arī jocīgi, ka tu man mēģini teikt to, kas ir bērnībā iemācīt.
Ok.
Nezinu, ko es tagad vēl tikai pateikt. Man atkal ir Reins Raujas, un mēs sēdējām runājām. Un Alice teica, ka viņa novalsa par sevi, un ka viņai māma novalsa par sevi, un ka viņai kolēģi novalsa par sevi. No sākuma es klausies, un Alis bija pilnīgi savā, nu tā kā pilnīgi tā kā savā pusē, un tā ir, un es paskatījās viņu, un es viņu vēl māču, ka tas pazīst, ka vēl daudz ir prātis, ka es varu tieši kodīgi, un tad bija tieši kodīgi. Es tiek izskatu klausies, un es saku priekš, tā visu cilvēku, es nobaltošu viņu, Viņi paskatījumi tādā, nu, kaut kādā fantasmagorijā, viņš teica, oh, tu Dievs mums atnācis, un Dievs no debesīs. Viņi vienkārši viņi to nenumās visu, un viņi varēja klausīt, un varētu arī dzirdzi trūci. Es esmu tādu ķienu laiku, es esmu tieši kopā un dzīvojis kopā. Un to cilvēku, ar ko es viņu visu kopā, ļoti tās, kur cilvēku arī ir viņu sēžu. Bet, nu, es tev vienkārši teju dzirdzi, un tad, kad tu domā, ka es nekādā veidā to neambās, un ka es
tādā... Jā, tu man nenoticēji no paša sākuma. Nē, nu, nobalstot jā, bet tu jau, nu, ticēt nenoticēji. Nu, jā. Nu, tu arī nepaliktu, šobrīd atrodēt savā dzīvoklī. Tur neespaliktu. Es ieraudzīju tevs kolēģis, zin, ka man
Bet tagad tev tie nav mani draugi, tie nav mani draugi.
Tā es tā tev pateicu, tev visam īsto variantu.
Tie cilvēki, kuriem es sēdēju.
Nē, es tev mēģinu, es tev nemēģinu.
Es tev biju pirmo reizi, trīs mēnešu laikā, par šovus, kurā it kā es biju vadītāji, man bija viena iepriekš, pautu var izrašīt, mums vienkārši nav kas nākti. Es tā kā, nu, man nekad nav bija, es tev okei.
Nu, cik tā samaksāja? Nu, cik tā samaksāja?
Nā, runa par to.
Nu, pasaka.
Tie cilvēki, ar kuriem es biju, tie nav mani kolēģi ikdienā. kaut nedaudz redzējis, jo es biju pilnīgi pārliecināts, ka viss bija pilnīgā diestā, ka nebija labi, bet kad bija pārāk pārskatot, es nezināju, kad bija pārāk stīvi, un pirmkārt, es pirmoreiz mūžā vadīju vispār pasākumu kā tādu, Buso pasākumu, kas ir kaut kur teikt atsāks, es biju pārāk pārskatot, un es biju tik nedramat, nesēdus priekšā, tik es biju priecīgi, glābraudzi, nevis tāpēc, ka, Artis Kaimiņš ir redzies, bet tāpēc, ka tu biji redzējis mani, un tāpēc, ka tu dēļ manis atbrauc pie manis, tu biju nenormāli priecīgi tiešām. Tajā brīdī, protams, ka, lojas sākās ar kolēģiem, vispārējais, es biju jau normāli, es visu dienu biju jēdus, kur vārds tajā vakarā, pirmo reizi, es vispār nebija jēdus, es izdēju divas inglāzes, trīs, tajā brīdī, kad ieradies, es izdēju trīs inglāzes, bija pilnīgā jau, normāli, jau čau. Un tu, ko runāju, es tā kā, es sēdēju, skatījos vienā punktā, es tagad to, ka man ir, kad es esmu gatavi iegu gulēt, jo man nav vienkārši vairs spēri. Tu man sāk kaut ko močīt, ja tev visu. Tu ir izslēdzies telefons, pagāju, man jāsūt.
Es esmu savai mammai un ciet galā mammas vārdā, ka viņai var būt kaut kas ļoti svarīgs pēdējās stundas laikā. Ok, viss labi.